Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Менску адбыўся з'езд непраўладнага саюзу беларускіх пісьменнікаў. Дзясяткі тысяч людзей сабраліся на балотнай плошчы ў Маскве на мітынг пратэсту супраць фальсіфікацыяў на выбарах у дзяржаўную думу. У свеце адзначаецца міжнародны дзень правоў чалавека. Карэспандэнты свабоды расказваюць пра сітуацыю ў Беларусі з правам на працу.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна. У пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Расіі, ў Маскве і Пецярбурзе завяршаюцца акцыі пратэсту супраць фальшаванняў на выбарах у дзяржаўную думу, якія прайшлі ў мінулую нядзелю. Каля 10 тысяч чалавек узялі ўдзел у дазволенай акцыі на піянерскай плошчы ў цэнтры Пецярбургу. Паведамляецца, што спроба зладзіць мітынг у іншым месцы гораду была разагнаная паліцыяй. Удзельнікі былі збітыя, каля 10 чалавек затрыманыя. Адначасова ў Маскве на балотнай плошчы на дэманстрацыю супраць фальшаванняў сабраліся ад 25 до 40 тысяч чалавек. Акцыя была дазволеная ўладамі і прайшла мірна. Удзельнікі прынялі рэзалюцыю з патрабаваннем да ўладаў адмяніць вынікі выбараў і вызваліць палітвязняў. Арганізатары заклікалі мітынгоўцаў сабрацца ізноў у наступную суботу на Пушкінскай плошчы ў Маскве. Працягваем навіны. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый у чарговы раз заклікала Сырыю дапусціць у краіну міжнародных назіральнікаў, папярэдзіўшы, што краіна ўжо сутычна наблізілася да поўнамаштабнай грамадзянскай вайны. Кіраўніца камітэту ААН па правах чалавека на ВіПілэй паведаміла, што з 4 тысяч чалавек, забітых за апошнія месяцы грамадзянскага супрацьстаяння ў Сырыі, каля тысячы гэта супрацоўнікі сілаў бяспекі. Пілэй зазначыла, што паводле паведамлення з урадавых войскаў дэзертуе ўсё болей салдатаў, якія пераходзяць на бок апазіцыі і пачынаюць весці ўзброеную барацьбу. Актывісты апазіцыі паведамляюць, што ў пятніцу сырыйскія службы бяспекі ізноў стралялі ва ўдзельнікаў масавых акцыяў пратэсту, забіўшы 24 чалавекі, у тым ліку некалькі дзяцей. Колькасць ахвяр немагчыма праверыць, бо Дамаск выдаліў з краіны бальшыню заходніх журналістаў, а тым, што засталіся, строга абмежаваў свабоду перамяшчэння. У Йемене сёння быў прыведзены да прысягі ўрад нацыянальнай еднасці, які ўзначальваюць цяпер ужо былыя лідары апазіцыі. Урачыстая цырымонія прайшла ў рэспубліканскім палацы ў Сані ў прысутнасці віцэ-прэзідэнта Абдрабу Мансура Хадзі. У новым кабінеце будуць працаваць 34 міністры. Па завяршэнні трохмесячнага пераходнага перыяду прэзідэнт Йемену Алі Абдулла Саліх, як чакаецца, афіцыйна складзе з сябе паўнамоцтвы кіраўніка дзяржавы пасля 33 гадоў кіравання краінай. Саліх быў вымушаны падаць у адстаўку пасля многіх месяцаў масавых апазіцыйных выступаў. Прэзідэнт Турэччыны Абдулла Гюль на міжнароднай канферэнцыі ў Вені адмовіўся прыйсці на абед, на якім прысутнічаў міністр абароны Ізраілю Эхуд Барак, паведамляе газета «Гаарэц». У адміністрацыі Гюля патлумачылі, што прэзідэнт прыняў рашэнне не наведваць абед у рамках мерапрыемства World Policy Conference пасля таго, як даведаўся, што на ім будзе прысутнічаць ізраільскі міністр абароны. Дыпламатычныя адносіны паміж традыцыйнымі саюзнікамі Ізраілем і Турэччынай апошнім часам рэзка пагоршыліся ў сувязі з супярэчнасцямі адносна сітуацыі ў паласе Газы.